Sunin Radoni Sagale America. Saganta Radoni Sagale America with Hag Jimata Galgal Sati Lamawaka, Hag Sati, Sadit Metrobandi, Kuran Sagalit Damishani, Fisodomi Tokurat, Washington DC, Ranail Sati, Firadoni Sanita Barsin Karda, Kunam Mantan Jalgam. Abarotole arguyan kibtata onkololesi didami shan bari amokum la mafkudani jahati kopi VOA fan romo radoni fi televizhini Nile Sat in Washington DC rasani dabru jirtu jakasu jirtani olinte sanille nagaya ansora la ketsan kesumes
barun finfinne ke satti mattan sam addis standard jedamu bati ke sajiru kase oji mattan sisu yerof dabu sabek sera matawo do harrati attam jirtu anjalenne gamadat
Faransai badda biyi isi nami heddun kum heddu itti bakate keessi jiru keeli jedan keessatti nama nanno sun keessa bakatoot heddu baasu jirti oromoota achi keessi jiranu kan ammo nanno sun keessa baasan man jedan. Akka mootummaa nanno oromiyaa jedhutti jijjiirami bulchoot mootummaa dhiyootaan jijjiiru jiran kun gaafi ummata deebisaa bulchiinsi dansaallee qabaachisuu danda'a. Parti mormitu ammo maal jetti tanirratti waan isanii qopheessin qabna. Gama kaaniin ammoo malindiini lafti keenya gara. Garba indi jal jirtu jechu bida wufiti ani erga gotin anno sinjiran mo rakini gargara kes jiran wanar sani ko pesin kes akto ko du tasana jalane
barun addis standard jedamu bati bati mattan famu je kes jurron kololesa kase hoji mattan sisu yerof dabu sabek sejira hoji mattan sabrapsu bati guran ala barakumala mafudatokko kase jejan esa kature barun addis standard namota dubbisan heddu qabature garu lapsi yero hatatama de nya lapsa men kanka e kanen hoji mattan saratti bobban lapsichi waye sabahi ma one of kesa qabuf command post irawra qafida jedani wanga fatani abu sabeksise garu gama marsariititin kan esu kan ittifufuta ubeksera kan ratto dubod gabasa qamna kenya kaaba baha bakka somalia wali waldange surratti le listonni namota muslima hinta inirratta le lagagesanin har namaku dala majjesu sane angwan kenya dubbataniru hidatton al shabab kanne somalia ke samadde fatan konyaman era ke sakajiru iddo ke summan ke sabufatu fi bisharo jedamu Dukatotan halelu sani ajajan konya kataan jab boronjo beksaniru. Halela kanaboda hojini ibararsa gagge famaka juru ta usmirkane saniru. Al-Shabaab balakana battalumat titigafatama kafuda teotaw hojjatota kristanata anirattik iyafen nijira. Kenyan barakumala mafkuda toko dimma Somalia kesa sente as halela ndangaj eun gagge famu heddura ennikun satienya kanata usati. Kutahandara galana Kenya ke satti turistonni jechun kanen biya dawatan nirra galin argamun wajigari ta yetu juru gama kanin immo wanni haman niqabu bala sammu jonje su heroin jedamun gargaramun dabalajira jedama kunis kanen seran ala deddebisan biyoti Afrika ba ke sadabar Sudan Europa sensisu Jill Craig magalale malendi Mombasa timalun kagabas soratdes
Wanti ammaan dhageettan tun ta magaala Malindiiti. Malindiin tun magaala daarii keenya jal jiraattu garba indii fuuldeebitti qofatti. Lafa nami kum hedduu barum baraan daawwuufitti yaa'u lafi bisaan adaadiitii fi cuculkiiti laf guddoo midhaattu. Faaraa Abubakar Haajii mutaan didiimtuu bisaaniin daakatan irratti saamisii kophee dhabdhaphee keeyyate bisaan kan bira jira. Waan rakkoo tokko malee nama ganna 18 ijoolluun fakkaata. Qorsa akka farsoo nam macheessu baal sammuu nam darreessu humnallee namaa kennu kana fudhateetiin nafii isaatiiyyuu buburreefa fakkaata coko jannaa dibat fakkaata miilii isaatiif haga harkii isaallee gadaannis gaafinni ganna 14 waan kan jalqabe jedha.
I decided to inject because my father left and I remained.
Akkana jedha abbaan keenna nu bira bade maatii natti tafe tanaafuuyyuu yaadina yaaddessee jennaan qorsa kana fudhadhee jedha yoo qorsa kana fudhadhu qalbiin na diriirti hin gammada ayyoo waan kan dhiisii jettee natti yiite dadhabde anammallee ittuum jiraa jedha faaraan kun fulaa pirojeektii ijoollee qorsa kana kana fudhatanii nafi irratti darraa'ee wallaalani magaalaa jalatti. Fakkeenyaaf magaala proojektii Malindi Omar Project jedhan jalatti qarqaarsa argachuu jira. Gurbaan kun ganna 12 barumsi dhiyeessa ammaan tan qorsisuun nama biyya alaatti naannoo sun dhufu daawwachuuf dhufu gurguruu jira. Lafa namni daawwatu tanatti Malindi tanatti ammoo Al-Shabaab jireenya nama heddura kisu jiran achitna meddu fitan ammantan sodan jira chuba tulle namita naf jedelle gabaalle namati dikkatu jirt faran kunene wandiko gurgurate achirar gatu jiren mati isati fi jarti isata amalakasi gabdu kesubattu ka sammu korsna sammunam darres kan fudatun karkara sodan guddon ammo ijolle didikon ganni isani kudani haga diddami afuri amalam matani korsikana fudachu jiran nam hedduti nanno tanattu feetin rakkin akkana kan keesi jira womta tefuyu tambotutu marwana fi heroinin tuni nanno tan keesa guddo hammacha de mujir takka gabasan vio gabastun vio e jil craig jettutti dio kan keesa keesumattu yuganni ja asit namakum kudanitti rakkin kanan keesi jira falillen jalan ittum jira
umnotin tokkumma motummota baatiya dole sadar be walta insa sudan kibba kees walitti bu'insa Sudan kibbaa keessatti uumame dhaabsisuu yeroo dadhabanitti humnootiin mootummaa Sudan kibbaa beekaa lammiiwwan biyyatti ajjeesaaf gudeedaa turan jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International labsee jira. Humnootiin pireezidaant Salvaa Kiiriif amanamoo ta'aniif mormituu Riyaak Machaariif amanamoo ta'an gidduutti wal waraansi gaggeeffame yoo xiqqaate lubbuu nama 270 galaafate 36,000 akka ta'an manaaf qe'een ala godhee jira. Gabaasni kun humnootiin mootummaa gosummaa fi ilaalcha siyaasaa qaban irratti hirkachuudhaan uummata irratti akkamitti akka qiyyaafatan agarsiisee jira. Waraanni mootummaa Sudaan kibbaa dhiirota gosa Nuer ajjeesuun dubartootaaf shamarran isaanii immoo humnaan gudeedan jedhe. Kana malees duula waraanaa qabatanii qabeenya isaanii saamanii jedhu Joan Mariner Amnesty International irra. Gama kaaniin haleellaa siviilota irratti gaggeeffame kana dhaabsisuuf humnootiin nageenyaa kan tokkummaa mootummootaa wanni hojjetan xiqqoodhaa jedha gabaasni kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Iraaq kaabaa Mosul keessatti seeraan ala nama ajjeesuuf walitti qabanii nama fixuun gaggeeffamaa kan jiru ta'uu gabaasni jalqabaa isa dhaqqabu tokkummaa mootummootaa har'a gabaaseera. Tokkummaa mootummootaa keessatti dubbi himaa mirga dhala namaa akka ta'an Rupert Colville oduu gabaastotaaf Jeneevaa keessatti akka ibsanitti gabaasni kun guutummaatti mirkanii haa dhabuyyuu malee garuu dur poolisii Iraaq kanneen turan qondaaltota 50 kanneen gareen Islaamik Isteet ajjeese dabalatee gamoo Mosul ala jiru keessatti qabatanii jiru. Kana malees ganda saafiinaa jedhamtu keessatti siviilota 15 ajjeesanii reeffa isaanii lagatti darban. Colville akka dubbatanitti humnootiin Iraaq reeffa siviilota 70 karasaasaan haleelame Mosul kaabaa keessaa arganii jiru garuu ajjechaa kanaaf eenyu akkatti gaafatamaa ta'e ifa miti. Humnootiin Iraaqiif kan waltaatota loltoota isaanii akka seera addunyaatti akka bobbaasaniif irra deebi'anii hubachiisanii jiru Colville. Paakistaan kibba dhihaa keessa kan jiru waaltaa leenjii poolisii irratti haleellaa of eegdonni geessanii yoo xiqqaate kanneen leenjiif seenan 61 galaafatee kanneen biroo 100 caalaa madeessuu gareen Islaamik Isteet itti gaafatan fudhatee jira. Haleellaan kun wiixata walakkaa halkanii kaasee kan gaggeeffame yoo ta'u hidhattoonni 3 lafa leenjifamtoonni keessa jiraatan seenuudhaan rasaasatti roobsan oduun keenya kanuma.
Tam caqasuu jirtan turra adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyootana bulchooti isaa gugurdoo hojiitti jijjiire. Akka bulchooti naannoo jedhanitti tunini hojii fedhii uummataa guutuu dandeettuu fi gaafii bulchiinsi dansaa qabaachuu fi deebii ta'uu qofaa miti mootummaalleen hojjechuu danda'uusa agarsiiftii jedhu. Akka oduu himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa jedhutti labsiin yoo muddamsuu mootummaan baaselleen dhimmuma nagaa qofi ilaalti. Hojiin bulchiinsa dansaa qabaachuu fi fedhii uummataa guutuulleen ittiin fufnaa jedha obbo Fiqaaduun Iskindir Fireewutti erge. Tan irratti namoolleen nama gaafatetti jira. Paartiin mormituu maal jedhanii jedhetiin yaada lamaanuu walitti qabee gara namoo san deebisa.
Caffeen Oromiyaa yookaan manni maree bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantummaa Oromiyaatti filachuu isaa dabalee jijjiirraa kaabinee gochuu isaa akka beeksise torban kana keessa. Kaduraan pirezidaantii Oromiyaa ta'anii hojjetaa turan obbo Muktaar Kadir dura hoogganummaa yookaan immoo dura teessummaa dhaadhiwoo irraa amma immoo taayitaa pirezidaantummaa irraa bu'anii kaduraan afaan yaa'ii caffee Oromiyaa turan obbo Lammaa Magarsaa bakka isaanitti filataman. Caffeen Oromiyaa walgayii isaa hatattamaa geggeesse kanaan obbo Kadir Hussein ittana presidenti Oromia kaduran ittana presidenti turan obbo Shetu Desemmo afan yai cheffe yokan mo manamare kana gochudan filatejira kabinen haraw filatame kun gafia wasicha debisu kadendo dabif gaumsa akka qabut qoppe samusa motumma Oromia ittigafataman biro dimmoto communicationi obbo Fiqadu Tasamma radio sagale America ifsani jiran kagiddu kana ifata sisame kabine Oromia misensota digdami torbo fkesa qabu kesa hirahedu insani harawatu dubbatan obbo Fiqadun
kamaninyom gize balay kabine wetenkaqe tetarajibet uneta no yenebaro malatno mikinyatom ministerial post lay yenebaru ye federal mengist
kabine nakaralle cale jabatte maluman jaram tman jennani ujintunene kesuma fakkenna forri ministerote durani ke federal ke sojjeta turanitti nanno trufetin amnanno ke sojjechu jirgam kane nammo warra barums gugurda qabu mutanno qabu tittilufi uji ammo fit ufi murti koreji dugale sakof ine gannet jira oromiyan jijjiramte jechu ethiopia len jijjiramte jechu tunamafuyu tunchuftiyu laalamtetin ojjetamte
misensota kabine oromia digdemi torba kesa presidenti dabalate kuda torba hara da jedu bofqadun kanen kesa mo saddet misensota kore giddu akka rendebia misensota kore giddu dadio akkan tayini fi saddet tan kesa shan misensota leta sadi kanen misensota dabicha intayin akka tayida kan dubbatan gafinu manni gafate gaffi bulchisa gariti kajedan obbo Fiqadu Tasamma gaffin ummanni gafate misoma kantae misomni dufejira garu gaamiti misomni buura dufejira garu sadarka barbadametti qulqullinan qabu dargaggota barsistani jirtu garu ojinumne kanaf sirrit ijaramati gaffi ummata debisa kajedu akkatae tidubatan gaffi ummata kana debisudaf namota dandeettif bekumsa gaha qaban filachun akka jara jiran ille dubbatani jiru ittigafataman dimmoto communication imo motummana normia obbo Fiqadu Tasamma jijjira fi jarsikun gara godinale analef gandenit kabu tawulle erani jiru caffen oromia obbo lamma magarsa presidenti bulchisana anno oromia tifilachu dabale kabine sa kesatti jijjira gochuni fi jijjirale walfakkaton caasale gadi kesatti godamudaf karorfamun kun gafile ummata yerod erada forumia kesatti dagama turanif debi taudanda alata gafi kanaf kabrorratti gara fuldrat gamaddaddatin diesina arraf gama mormitotati durata congress federal oromo dr marara gudina gafa nejira kuno
ila lama magarsa university finnetti dibarate yechuna ga kumanamni karuma baratan braga lugale barachun sawato koda muktar za foye ga bajechura lama fa fulisa muktar chala oromo fakkata finnit lama fada kanalto sana wanti jijira me omtun jiro wara wara majero gulicha silawat watina ta fitimo wanta jedo sunsuma jijjiru dani wadimo mal mie sundanda amu jechuda jijjiramne kuni wantinne fidu homtu hinjiru akara bigenya dis ani sachiasa biya kana kana mabe kutokotti basizu tokotti rakkon biya kana tidalate rakko adawin ruwat biya kana kesettu umeda hi kansa simmo jijjirama gudda barbada jijjirama gudda jechun filanno ara barbada samna bafe filachutu irajira lamma sote warakani sote akasamni oromo inflanne be kamada sigale samni kun kanga fachajiru diga satin kanga fachajiru jijira maharada motumman kun jijirame opidon jijirame oromia ofino bulchuada ndesuda amma oromian bula kanjirtu mogzita stradareda juradi saddo jini wali galle tura america terge dubise anis bilisan ture oromianis bilisan ture nanjere ture lamanis bilisan miti jechu koti akuma juradi lamanis akanama tokkoti woya ade so barbade so jechu alesi o jechu ndendahu didibani cosmetic changes awone faraji jettu kun eda didibani wanti darbani ana fi kana tifakkatu
motumman Ethiopia angota sa akasmas namota bektota ogganota mormitota walitti fidudan marito kokan inigegese television amullate ture marisa narratti argamtani turta marisa narratti yaadi mormi addadalle kayedubata mature mootummaan kun maal gochuun akkarra ture maal akkanqina qabu dubbatamaa ture. Sinillee kanneen dubbatan keessaa tokko turtan kun mootummaan kun gara jijjiirraatti deemaa jira gara gaaffii uummataaf deebii kennuutti deemaa jiran jechisiisu.
Hin jechisiisu maayini gaafuma sana yuuyi. Guyyaa kana gubbaa oollee namni baay'een kan dubbate biyyi keenya badaa jirti biyya keenya hin balleessina mormituuttis dubbadha biyya kana gara nagaatti gara guddinaatti fidaa jedhe namni dubbate baay'eedha jechuu kooti isaanis baay'ee isaanii dubbataniiru jechuu kooti guyyaadhuma sana kananan jedhe adaawwiin kuni waaqnillee dhufee sababi biyya kanaatiin amana har'aa qabee jarri kun jijjiiramaniiru jijjiiramaa jiru. Jireen ho'imee sabni biyya kanaa waan naga'ee fudhatu natti fakkaatu jireen gaafuma sanas kaaseen ture sana hin irraanfatiina sabni biyya kanaa dhiiga ofiitiin jijjiirama guddaa gaafachaa jira bal'aa gaafachaa jira isin immoo irratti diddimneetu kosmootik cheenjii wayii finnee dabarra jechaa jirtu sabni kan gaafachaa jiru jijjiirama haaraa gaafachaa jira. Abbaa barbaadu of hin filatee biyyi kun gara nagaatti akka deemtu sirna dimokiraasii akka ijaaramu gaafachaa jira mootummaan akka keessanii kuni saba biyya kanaa dhiifama gaafateetu aangoorraa buutu irra ture isin immoo isa dhiiftanii waan biraa dubbachaa turu jedheen guyyaa dubbachaa ture galgala akkuma nan jedhe isa labsii haaraa sanaa fi waan gurguddaa waan bal'aa kanan ta'ina kanan dubbatina maal hin ta'ina kan jedhu kan saba baay'ee naasisee ibsa baasanii jechuu kooti. Isaa kanaa gaa kan isaan dubbatan kan biraati kan isaan hojjetan kan biraati wanta haaraa wanti guddaan jijjiirama fidoomtuun turre suma fakkeessuu fakkaataa jechuu kooti garaadhaanii of jijjiirraa qophii waan qaban natti hin fakkaatu jechuu kooti.
Kan isin achi booda labsii baasan jettan kun labsi ka torban sanbata dabree miidiyaadhaan dubbatame qajeelfamoota gad fageenyaan waa'ee labsii yeroo hatattamaa dubbatame sana.
Isa dura. Akka ta'utti hin dubbanne sana bal'isanii gadi buusanii addunyaa gubbaa waan hin jirre waan baay'eedha kan isaan itti dabalatanii gaafsan galgala isaa baasanii jechuu kooti. Egaa inni guddate guyyaa dubbachaa oollee gadi hin buune jechuu kooti. Of jijjiiruudhaaf biyya kana jijjiiruudhaaf saba kana jijjiiruudhaaf sirna dimookiraasii ijaaruudhaaf qophiin qabanii suma baran sana hojjechaa irra jiru jechuu kooti.
Durataa Kongireesa Federaala Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ani cabaanaa kennameef isinan galateeffadha.
Tamsa qasuu hojjetan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti mata duree lammeessootti dabar barulleen Addis Standard onkololeessaa jalqabeetiin hujii dhaabuusaa dhaabii barullee kana maxxanseetiin baasu Jacking Publishing PLC yookaan immoo dhaabii dhuunfaa beeksisee jira. Barulleen kun ganni jahan dabranii asitti Oromoo fi mata duree gargaraa irratti yoo hedduu barreessuun beekamu. Gulaaltuun Addis Standard Adde Tsadaa Leelemmaa waan hujii dhaabiitii isaanii tan irratti maan jette Tigisti dubbise.
Tsadaa galatoomii. Egaa baruuleen Addis Istaandardii miidiyaa dhuunfaa biyya keessa jiran hanqubaalla kaawaman keessa tokko keessumattuu immoo erga mormiin Oromiyaa bara 2015 jalqabee as dhimmoota Oromoo irratti dhimmoota mormii Oromiyaa irratti odeeffannoo karaa miidiyaa dhuunfaa argamuun biyya keessaa argamu kennuudhaan hojii baay'ee hojjechaa turtanii amma immoo baruulee keessan maxxansuu dhaabu keessan beeksistaniittu. Labsiin atattamaa mootummaan Itoophiyaa dhiheenya labse kun egaa miidiyaa irrattis dhiibbaa akka qabu hin beekama. Keessanis kanumaaf immoo maaliif cuftanii mootummaa irraa qaamni sin quunname jira?
Lakkiiwwanni mootummaan nutti dubbatee miti. Yaa ta'u malee labsii atattamaa erga saniif fidanii booda warri baruulee maxxansaa kan Addis Standard kan hojjetanii maal jedhanii nutti manii isaanii amma achi gaazexaa kana maxxansineessin kennu hin dandeenyu. State of emergency kuni restrictionii baay'ee qaba. Wanti kan hojjennuuf kaan beekullee hin dandeenyu. Kanaafuu isin kennuu hin dandeenyu jedhaniitti nutti manii nuusillee achi deemnee isaanii walii wal dubbachuu barbaannee kanuma titiiraa turree yoo torbaan sadii ka darbe irratti itti himnee irraa mootummaan isa kanaa miti jeequmsaa fi lola hawaasa keessa kakaasu malee wanti kennaa miti ka isaanii achi wannoo jedhanii jennee isaani fitimnan isaani mo mal jeenit alaa fitan male siniti kenu hindan denu alaa command posti irati alaa nu fidato sinikeni na jeenit
abata matan sukana to kasinin jede dabaru le bira kan matan sanan hojetanif jiramo addis standardi qofa hojetan turisan
amma fi kan tiya sarratti kabarreso addis standardi qofa kali san bira de newno ka janus bai e kabiralle hin qabani ato male siyasa irratti barresani isaani amma ka isaani akkadidanif kan hin bennu nu ken nagaru nu didaniru ijolleni barulle ken rafsanille isaanille baa'ee sodaatanit kanaan booda harkaan kenna irratti eeti kana qabachuu hin sodaannaa jedhanii nutti himanii poolisoonni nu qabanii yoksiniif gurguruu hin dandeenyu jedhanii nutti himanii waan kana ta'eefuu permanent godhachuudhaaf tagaddaa
ammaaf dhaabdaniittu jechuudha.
Ammaaf dhaabneerraa yaa ta'u malee deebinee dhufuudhaafi rakkina baa'eetu nurra jira amma.
Tole sadaala gaa hojii akkanaa yeroo hojjettu waliigaltee adda addaa dhaabota adda addaa wajjiniin waliigaltaa fakkeenyaaf dhaabota adda addaa oomisha isaanii beeksisan yookaan immoo waan hojjetan barruulee keessan irratti beeksisantu jira. Hojii keessan kana dhaabuun keessan immoo akkuma jette karoorsitaniiti miti. Karaa saniin kun dhiibbaa akkamiifidha dhaaba keessan irratti?
Dhaabileen adda addaa barroolee kenna irratti beeksisa baafachuudhaan fayyadamanii turaniyyuu amma garuu isallee kutuun irra jira itti himnee irra amma achi beeksisa keessan baasuu hin dandeenyu jennee waanan itti himneefu isaanis kontiraata kan nu waliin kaqabanii terminatii godhaniiru. Kanaafuu baay'ee nu rakkisa amma achi deebinee dhufuudhaaf baay'ee nu rakkisa. Kanaafuu onlaayiniitti yookiin immoo dijitaalitti hojjanna jennee walga'ii seenneerraa kanaaf addis standard onlaayiniin hojjechuudhaaf amma qophaa'aa jirra jechaadha.
Tole egaa namoonni amma duraan hordofaa turan maxxansa keessan hin argatanuu garuu marsariitii irratti yookaan immoo websaayitiin keessan hojii ittuma fufa jette. Karaa kanaan warra gabaasa hojjetu hojjettoota keetii irratti walumaa galatte jechuudha addis istaandardiin cufamuusaa qofaan odoo hin ta'in erga labsiin kun ba'ee amma ulfaata odeeffannoo argatanii gabaasuun.
Baay'ee nutti ulfaateera. Namnis dubbisuudhaaf hin dandeenye. Namni baay'eetu nu dida amma yoo gaafattu. Namni bilbila isaaniillee hin kaasani amma beektaa gaazexeessaadha. Kanaafuu bilbilaa irraa jennaan namni sodaataa jira amma informeeshinii nu kennuullee hin danda'ani. Yaa ta'u malee akkuma ta'e taanaan itti fufuun barbaanna.
Adde Sadaale Lammaa gulaaltuu barruulee addis istaandardii yeroo keetiif guddaa galatoomi.
Tam caqasuu hojjetantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Mata duree dibii dabarraa malee Faransaay baddaa isii taname biyya hedduu itti baqatee kaambii keessa ijaarratee keessi jiraatu diddeetiin achiin nama godaansisuu jirti. Jarkana biyyoota akka Biriitanii fi lafa quftuma gargaraatti oofan. Tanirratti tujubeen baqattoota Oromoo rakkoo sun keessi dabran dubbiftee Saalem Selemoon. Tanirratti ammoo bulchootaa fi itti gaafatamtoota UNHCR dhaaba baqataa dubbistetti jira. Migaraa tujubee san deebisa.
Biyya Faransaay magaalaa Paaris irraa sa'aatii tokkoof walakkaa fagaatee argama. Jaangili jedhanii waamu baqattoonni bakka sana jiran daangaa Faransaayif Ingilaand irratti argama. Bakki kun bosona. Baqattoonni seeraan alaa biyyattii seenan qubsuma yeroo fi tolfatanii Jaangili kana keessa jiraatu. Baqattoonni bakka kana jiraatan baaburaaf konkolaataadhaan gara Ingilaanditti ce'uuf yaalu. Akka baqattoonni bakka sana jiraatan jedhanitti baqattoota 15,000 ta'antu laastikaan qubsuma ijaarratee keessa jiraata. Baqataan Oromoo waggaa muraasa dura godaanee yeroo ammaa gamas jiraatu dargaggoo Abdii Soolan haala baqattoonni Jaangilii keessaa maal akka fakkaatu kan ijaan arge jedhe nuuf ibsee jira.
Jaangilii kana keessatti bakka namoonni kun waggaa dheeraaf jiraachaa turan sana sababa biyya Ingilaand biyya Awurooppaa irraa ciccitteen wanta kana achiitii naa kaasaa itti Ingilaand warra Faransaay cunqite sana booda wanta kana achiitii kaasuuf dirqamanii jechaadha. Yeroo achiitii kaasan egaa namni dirqama Faransaay keessatti jechaadha kan harka kennachuu qabu poolisii 3000 jira. Poolisii 3000 kana baqatanii jalatti bahan waan hin qabneef dirqama harka kennatu jechaadha Faransaay gidduu kana daangaa Jarman, daangaa Spain, daangaa Beeljiyam, daangaa hundumaa poolisiidhaan cufattee jirti. Otuu hin barbaadin Faransaay keessatti harka kennachuu ta'a jechaadha. As keessatti gaafa harka kennatanii warri kaan nama ergatanii nama danaasii qabu warri irraa fakkeenya nama faanii Ingilaandirraa nama 8 dhufee jira. jira warri somali warri sudan warri afghanistan pakistan nama unda kende fatani azru andare ginza niyotna de kan warri trana madibala mafi sadde tammi englandi ga nijure char wankan kenya garure fujele nama sadde tudeme
egamma yakat natim tutti danga hunduma ergi faransay cufatte paris mo baqattota kana insimatti mo
garuma paris yudemun ndanda amu drekama polisi nufe itmarse baqattota kana basitti feya garu gafa basitti seyo bakkasin selechisu drekamar kake mechu kabda gara paris gara kaminis demun ndandesu polisi ni cufa gara paris demu trenette senun ndandesu chada kiyeta muratani trenette osanul senu jenan polisi ni dufe kaba chada porti gafa te kana
polisi ne satge atobisi terofe
walitti kade bakkasan filetani tuntein bakkabar paris polisi ni sange sai chada amma basi an kiyesa jiru kana kiyesa gara na mota shantamati kan jirani bordo da kairo chada bordo da magalansa
e sa bordo kun
bordo yichun danga spain it spain jalada kan isana maturani nanno norzi amma ga gara saudi it demu gara spain it gadi de mazuru chada
ergi jarrin simatan ta eti bordo sana dakani iddo kamin qubachuf demu morka kennachu daqo
eye amma ga policing kan nikase faransay ke sattar kan nachu imbarba dumiti jede sarrawani kanne eyen kennan najedu sana boda basi tisan sai cha dagarun kennan nujennan biyetti deporti gochu danda ba ye sorachi saturani
yo san har kan kennan najedani faransayo makesa kutale addaati lafisan ittergamo isattigees
eye bakka barbadani tigeesu faransay ke samotum mangare barbadani tigeesa cha dabaka tankenya ese yujrachun barbada yo insimatute biye faransay kan baka tankenya baka tufi kan jirachun barbadani sabo motum man faransay warakallanne fi waggadar becha da bakattota kuma kana danarra kasani turan akkana tidi ganin balle sene garu kasani turan bakattota worra kasan ke sa bakattota ke nyotna kana maliba boy kasan namasadi duwara ka worra ka fudati agan matechada kanaf nan mikenya faransayin taun jallatu male nan mikenya bakata economy miti bakata kenya bakata siyasa wantef bakkafe de yutau ni barbada ichada
erga simatanin fudanne tay mali farka kenna dai dani gafatu
TV tagarsiisu wanta kana wa TV media tagarsiisu ni bakattota makana fora ka kenni ne makana mana kenni ne jedu bakattota fu da nero gara gara TV tagarsiisu ni sana boda dirre rajolle facha sa tura ne chat aski satti kaumsa satana ke satti nan akajru wanke rajolle kenya ubati sanu baman worri England worri SIS adufani worri traku ni jolle sani fafani ka turan worri UN ni worri Red Cross ojettotum sudufani jolle sani fafani ka jolle sani dursake na turan kan kenya nan ni jolle kenya fuze injuru kan irtrana mi dibla ma fi sadde tamma ma England in gair andreji ne chada kan kenya garu na masari du watu se ne chada asirratti ga mali fakkana mon kenya worri France ni Paris ni ziran worri London ni ziran irratti ndele ni nangelle kan irtrafa kenya fi community in France ay jiru fi community in England jiru lamate walin mariate walin ojecha successful tani du chada worri kan kenya garu numatu bakattotu ma ara kana to li gadi fi ga mal je changa to ko yale male kana fi amma gafa jumata ta jollen kunin fiyam bisici nan ni wan kana ratti da lagu danda'u England din jennu Faransa din jennu dube jolle kana agargaru maka oromo ka batani ta wan ta kun fayyadu na mota maka oromo ka batani to oromo fin da lagin ta eto amma magarbu ma jalatinu ide jira kana yoyin da lagute war England stanan war Faransa da lagu din danda'u angotti kabu dufani jolle kana afana yi kana jolle kana afiyan inta utanan garu kota nama kuma takko dibbashan duwa da andrejin kan fudatam jollen kan ya galmo fejir fitti yine ta da nekal mesne reyotna ta jolle sa ditamachar garu nan min fefal matun jiru tanan kan sani fe anit guttatani kan kenya dumarratti kota an gutere jedani faila jela godu yacha dan maskuno jolle guya shan jafula bura forni gu ne barresene kan sani guya ta kotti galmo fitti burga nama dinti kan kenya duka ma galme shina indem
ew akkasagale kesan kana dagaw barbad enyutti iyatu ew tu dakut rajar
kan dakuni rajiru nama englandi ti maka community oromo njiru fi nama faransay ti mo maka community oromo njiru tu dake yema united nation irati fudata jene chi ziarin kunjira red cross injira isanirati yema fudatani yema mefi even tolamit inkafala motuman faransay motuman englandi inkafala for englandi ufani jolle kana fi sadi ba ta furfulo dura wanna kana aljazeera bbc kana ni gaba sa tura ka wantu kunko wori kana ratti koppani jolle sani dalagani jolle sani tasgabbi dan england inge se jirti kan kenya garu wanda lagani jiru amma simmo jolle shenni to litti kam memoran dreji ke satti disne jengle ti disne dubne kana akbar badan gudu wechara
Thank you.
sagantaan kun dhumanne waan bulchootaaf baqattootii jedhan boritti deebina tamsaqasuu jirtu irraa dhawni VOA sagantaa afaan oromooti metirabaandii 19:25-31 irraa nu caqasuu jirtanii gam kaaniin ammoo naayil saatii irraa qophii teennaa caqasuu jirtanii qophii naayil saatii kana halkan saatii 5:00 akka haqa saatii 6:00 halkan qixxee jechuu qophii teennachi irraa caqasuu dandeettanii yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila metirabaandii haaraa irraa illee nu caqasuu dandeettanii keessumattuu metirabaandii haaraa websaayitii keenya marsaa intarneetii keenya illee irra hin jirte tan irraa illee nu caqasaa jirna hornat@voanews.com email keenna qophiin teentaa irraa tanuma nagaan nu bulaa sagantaa afaan amaaraa jalqaba gama kennan bara olagarra.